egentlig hele mitt liv fra barneskolen til i dag og i fremtiden er båret gjennom menneskers bønner. At Gud bruker mennesker rundt meg til å be for meg.
Fredrik Re er 25 år gammel og pastor i Tremorkirken, en menighet på Sotra vest for Bergen. Han anser seg selv som et produkt av andres bønner, og ikke minst da han vurderte å ta en skole i Australia, spilte bønnen inn på en ekstraordinær måte, skal du få høre om noen minutter. Selv om Fredrik Re er pastor nå, var det ikke alltid at han hadde særlig lyst til å bli med foreldrene i kirken da han var gutt, forteller han til reporter Sissel Haugland.
Ja, jeg er vokst opp i et kristen hjem ute på Sotra. Blitt nærmest tvunget med i kirken når jeg var yngre. Det var ikke alltid så kjekt, men veldig glad for at det ble sterkt oppfordret å være med.
Jeg forstår det sånn at du var ofte den eneste kristne i forskjellige sammenhenger. At det kan gjerne ikke ha vært helt enkelt alltid.
Nei, jeg var nok i klassen min den eneste kristne, og kanskje på skolen. Så det var krevende. Det gjorde at jeg ble nok utestengt fra noen ting, noen enkelte besøk, og gjerne litt mobbet for troen og på fotballag og den type ting. Så ja, jeg opplevde nok litt vanskeligheter med troen, at troen skapte litt vanskeligheter for meg på barneskolen. Men så var det en kveld der Gud for første gang talte til meg, når jeg var en sjetteklassing. Og det var min mor, hun drev og leste for meg Bibelen hver kveld. Og den ene kvelden så drev hun og leste fra Matteus kapittel 5 i Bergpreken, der hun leste et vers som virkelig traff meg, og jeg spurte om hun kunne lese det om igjen, for det traff meg virkelig. Og der sto det: salig er dere når de forfølger dere, for min skyld, for stor er den rikdom dere vil ha i himmelen. Og det ble veldig sterkt for meg, og det var nok et vers som jeg tok med meg og holdt fast og klamret meg til gjennom stort sett hele barneskolen. I den tiden der. Og det har jo bare blitt første av veldig mange ganger der bare et lite bibelord, en liten tekst har betydd, har løftet perspektivene mine og fått meg til å sette frem mot det Gud gjør i livet mitt og opp mot himmelen, i stedet for tøffe ting jeg går gjennom selv her på jorden.
Og videre da, Fredrik, så kom du på Danielsen videregående skole, eller ungdomsskole?
Ja, Danielsen ungdomsskole, og så etter hvert Danielsen videregående skole. Og der møtte jeg kristne venner, og begynte i ungdomsarbeidet til den menigheten jeg nå er pastor i, på Tremonite, ungdomsarbeidet, ungdomsmøte. Og der møtte jeg andre kristne som ønsket å leve for Jesus, der jeg tidligere ikke hadde så mange andre kristne venner. Her møtte jeg ungdommer som var litt eldre enn meg, som var stolt over å følge Jesus, og som hadde en personlig relasjon med han. Og det gjorde at det hadde jeg også lyst på. Så jeg begynte å prøve å få tak i det de hadde sett av hvem Gud var.
Så da ble livet ditt forandret, altså alt ble på en helt annen måte, at du våget å være den du var, på en måte.
Ja, da gikk vel den klassiske barnetroen over til min egen personlige tro, der jeg oppdaget at det er ikke bare noe tro på Jesus, men det er også en relasjon å få lov til å være i, der jeg begynte å se at Bibelen var interessant, og den talte til meg, og der det ble en levende relasjon, og Guds ord ble levende, mer levende i livet mitt enn det hadde vært før. Jeg hadde fantastiske ungdomsledere over meg som tok meg litt under deres vinger og sa at vi har tro på deg, og vi ser lederskapspotensialet i deg, og vi tror at du kan være med og bety en stor forskjell for ungdom i dag, men også i fremtiden. Så de de investerte inn i meg, gikk på turer med meg, og virkelig trodde på meg og lærte meg og disippelgjorde meg da, for å bruke det uttrykket. Så, og det gjorde at jeg etter hvert fikk muligheten til å begynne som ungdomsleder i det ungdomsarbeidet som hadde vært med å forandre livet mitt.
Det holdt du på med til du var cirka 20?
Stemmer. Og da, når jeg var 20, da opplevde jeg at Gud sa at nå kan du gå videre, eller nå er det på tide å gå videre. Og da, etter at jeg opplevde at han sa noe sånt, så fikk jeg en bekreftelse der jeg, det var en mann som søkte meg opp på sosiale medier og sa at han hadde drevet og bedt for meg den kvelden. Og jeg sa, fantastisk at du ber for meg. Og han spurte liksom, ja, er det noe spesielt du trenger forbund for å si? Nei, jeg er litt i et veiskille her, der jeg opplever kanskje at jeg skal kanskje ta et annet valg. Og da sa han at mens han hadde bedt for meg, så hadde han fått et bilde av Australia og bilde av asiatiske barn. Og da på den tiden så hadde jeg akkurat søkt på en sånn bibelskole, disippeltreningsskole nede i Australia, der vi visste at outreachen kom til å gå til Asia. Der jeg var på ventetid. Jeg ventet på å komme inn på den skolen. Så det ble en veldig sånn bekreftelse for meg. Og så neste dag så fikk jeg mail fra skolen om at jeg hadde blitt akseptert og tatt inn. Så slik endte jeg opp i Australia. Jeg søkte, og jeg var veldig usikker på om jeg skulle dra, fordi at det var veldig krevende. Ja, det var ikke så lett å bare slutte som ungdomsleder, eller, og jeg var veldig usikker på om jeg hadde hørt Gud, eller om det var bare meg selv. Men når jeg fikk den bekreftelsen sammen med noen andre ting, og jeg kjente fred for at dette var riktig, så tok jeg avgjørelsen. Så det var, jeg har tenkt tilbake av og til på hvorfor Gud måtte være så tydelig, for det har ikke skjedd siden at han har vært så tydelig. Og jeg har nok noen teorier på at jeg var veldig vanskelig å flytte på, at det var ikke lett å flytte på meg. Jeg trivdes veldig godt der jeg var, og det var ikke noe som tilsier at jeg skulle flytte på meg. Så jeg tror nok Gud var veldig tydelig med meg på den måten, fordi at jeg trengte den tydeligheten for å gå på det han hadde videre for meg da.
Ja. For dette var jo en mann som ikke visste at du hadde søkt og alt sånt, han som var bare sånn for deg.
Nei, det var det ikke. Og hvis han hadde vært der nå, eller han er en god venn av meg nå, en bønnekjempe som ber for meg hele tiden, og han vil jo fortelle den historien på, fra det andre synspunktet, at han opplevde en kveld at han fikk et navn på hjernen som han søkte opp, som han ikke visste hvem var, og som han begynte da å be for. Og vi har nå møttes i etterkant, og han er en viktig bønnesupporter for min del, og i min tjeneste og i mitt liv i etterkant.
Og dette her skulle jo forandre livet ditt totalt på så mange måter, denne Australia-turen.
Ja, det kan du godt si. Det var, jeg var først på en sånn disippeltreningsskole, og så var vi der i 3 måneder, og så var vi på misjonstur i Nepal og India. Og der vi opplevde helt vanvittige ting, fra helbredelser til folk reiste seg fra rullestol, og døve fikk hørsel igjen, og helt vanvittige ting, så der Gud ble veldig, veldig virkelig og kraftfull.
Så det så dere?
Ja, det så vi ved flere anledninger, så det, det har jo vært ekstremt oppmuntrende og trosbyggende, og samtidig utfordrende, fordi at jeg drømmer om at det kunne vært mer av det her i Norge også. Jeg drømmer om at den kraften som vi fikk lov til å se Gud gjennom oss på de turene, at det kan være mer hverdagslig i livet mitt. Og det utfordrer meg på mange måter til å be for mennesker, og til å be om helbredelse for mennesker, og dele evangeliet på like frimodig da som vi gjorde på en sikkert misjonstur. det er lett å, på en motionstur at, at det blir med det, og at det ikke blir hele livet. Og det er en lengsel som jeg har tatt med meg hjem. Ja.
Det var møter som dere selv var med og holdt, og så skjer disse mirakler.
Ja, det var sånn, ja, det var folkemengder som kom, og, og vi satt opp sånne skilt om at her kan du få forbønn, her ønsker vi å snakke og be og snakke om Jesus med deg. Og så kom mennesker, spesielt når de så at mennesker ble helbredet. Når de så han ene reise seg fra rullestol, så kom jo skarene til, fordi at det er mange som trenger helbredelse her i verden.
Mm. Og jeg forstår det sånn at du ble nesten forelsket i Guds ord der nede. Du fikk, det ble nesten som en hjertetransplantasjon for deg.
Ja, jeg, etter dette så fikk jeg lov til å sitte 2 år i et bibelstudium, der Bibel var det eneste sånn som vi leste. Og det forandret rett og slett hele livet mitt, fra å sitte 8-10 timer om dagen til bare, det høres jo helt galskap ut, og det var kanskje det, men det var helt det var som å sitte at Gud bare jobber med hjertet ditt i 9 måneder konstant, 2 år der du får lov til å bare legge fra deg ting som er sannheter eller løgner som du har trodd på hele livet ditt, til å finne Guds sannheter i Guds ord som forandrer alt. Så det ble en ny lengsel og forelskelse, sånn som du sier, for Guds ord og for hvem Jesus er egentlig, gjennom Guds ord.
Men du forelsket deg ikke bare i Guds ord, du forelsket deg på andre måter også.
Ja, det var jo, kanskje Gud hadde mer, det er jo, når jeg ser tilbake på dette, så har det vært helt fantastisk. Men jeg møtte jo Chelsea, som nå er konen min, der nede i Australia. Og vi giftet oss for snart 2,5 år siden. Og det har bare vært, det har vært en fantastisk velsignelse fra Gud. Ja, så der møtte jeg hun. Når du ser tilbake på det, så du at det var Gud som ledet. Når du var midt oppi det, så var du mer usikker på om Gud ledet. Og det er vel ofte slik i livet, at når vi ser tilbake på ting, så ser vi at, oi, det var faktisk Gud. Men når du er midt oppi det, så er det ikke alltid så lett å se Gud. Så det er min opplevelse fra dette, ja.
Alt dette her som du har vært med på, er med på, Fredrik, det er født i bønn. Altså, Tremorkirken, som du er pastor i nå, den ble født i bønn. En gjeng satt og ba, og så ble det til Tremorkirken, der du er pastor. Bønn, bønn, bønn. Dine besteforeldre ber, dine foreldre.
Ja, jeg, ja, altså, bønn er, det er så mye mer enn bare bønnemøter og slike ting. Det er en hel livsstil. Og som du sier, mine foreldre har bedt for meg i alle år. Mine besteforeldre har bedt for meg i alle år. Mine besteforeldre har vært mye med i misjonen. Og de sier hver gang vi møtes at de ber for meg og alle barnebarna hver eneste dag når de har bønnestunden sin. Så jeg opplever at egentlig hele mitt liv fra barneskole til i dag og i fremtiden er båret gjennom menneskers bønner. At Gud bruker mennesker rundt meg til å be for meg. Jeg vet både familie, men også mennesker i menigheten som jeg nå er pastor i, ber daglig og ukentlig for meg og Chelsea, min kone.
Så du, Fredrik, du er altså et produkt av andres, mange mennesker sine bønner, så det nytter.
Ja, og det er veldig ydmykende å sitte her og tenke tilbake på alle de timene mine foreldre, mine besteforeldre, venner rundt meg, folk i menigheten og andre mennesker har vært med å be for den vandringen som jeg nå nettopp har fortalt om. Og dette er jo bare begynnelsen på det livet Gud har for meg, og det livet Gud har for alle mennesker som ønsker å følge han. Det er et spennende liv, og det er et liv som en livsstil med, der bønn er en del av alt sammen, der det er på en måte motoren i bilen som får alt til å gå rundt og til å til at det faktisk har noen mening i seg.
Så du vil oppfordre de som hører på til å be for sine, be det hele tatt i Gud minner en på, kanskje?
Absolutt. Det er så veldig undervurdert, dette med bønn. Og det kan hende kan være krevende, og det kan hende det er vanskelig å være tålmodig, og en venter på svar, og en har ikke fått svar, men det er knyttet vanvittig sterke løfter i Guds ord til bønn. Og jeg er et levende bønnesvar, og produkt av bønn, sånn som du sier. Og så jeg vil absolutt oppfordre mennesker til å be for de opplever Gud leder de til å be for, til å dele ord eller bibelvers som de opplever de får i det de ber for mennesker, og tenke at det kan faktisk ha en varig effekt også, ikke bare her på jorden, men også helt inn til himmelen og evigheten.
Selv om alt ser helt svart ut, og man har bedt i år etter år etter år, så må vi ikke gi opp.
Nei, vi må ikke det. Og det er, selv om det kan være krevende, så er det store løfter knyttet til det. Og det er alltid, det finnes alltid bønnesvar rundt, eller finnes alltid veldig mange signelser rundt mennesker som velger å være lydige mot det Gud kaller dem til. Så vær trofast i bønnen.
Så vi allerede har nevnt, så er du nå pastor i den kirken som ble bedt frem med bønn. Hvordan oppleves det? Hvordan er det?
Nei, det er veldig kjekt. Og det er bare en stor velsignelse og en glede. Og selvfølgelig masse utfordringer som alle andre jobber. Men hvis jeg skal oppsummere, så er det bare en glede og en velsignelse å få lov til å ha en tillit hos mennesker, til å kunne forkynne Guds ord, til å kunne lede dem nærmere Jesus, til å kunne utfordre dem til å ta Gud på alvor. Så det er bare fantastisk kjekt.
Er det en stor menighet? Den ligger på Sotra, en øy utenfor Bergen?
Ja, det er vel en rundt 200 medlemmer. Med et ungdomsarbeid på en 60-70 ungdommer, og så på gudstjenestene er det vel en rundt 120 mennesker, familier, eldre, som er til stede. Så det er en bra menighet.
Fredrik, det har jo vært utrolig å høre historien din, men fremover, hva ser du for deg da? Hva tanker har du for tiden fremover?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er, som sagt, det trives jo veldig godt. Og jeg ser bare for meg at Gud har enda mer for oss. Vi skal få lov til å se flere mennesker komme til tro på han, flere mennesker ta Gud på alvor og leve for han. Og drømmen er jo å få lov til å være med og spre Guds rike tydeligere i Norge, slik at, og kanskje i Europa etter hvert, men at Guds rike virkelig får skikkelig rot i Norge, det er en stor drøm som jeg sitter inne med. Ja.
Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner flere podcaster og nettradioen vår på petro.no.